Sono mia bomba. Vedi te, rekli smo odlučni faktor su avari. Oni su se pojavili bježeći pred još strašnijima od sebe, pred Turcima. I to je do kraja njihove povijesti, jer su avari u znaku paničnog straha od Turaka pred kojima su pobjegli iz svoje prvotne postojbine, tamo na rubu srednjoazijskih pustinja i stepa. I došli su, predstavili se rimskom caru, ili mi kažemo bizantskom, ali to je bio rimski car kasnijih vremena, sa sjedištem u Carigradu, i oni su odmah uspostavili diplomatske odnose s rimskim carstvom i naselili se prvo na Donjem Dunavu. Onda su od Donjeg Dunava pošli na zapad i preko Karpata došli do Srednjeg Dunava, to je tamo na jug od Budimpešte, između Budimpešte i Vukovara. A rekli smo, dotle se na Donjem Dunavu stvorio nov narod, Slaveni. Ime im je izvorno Slovjene. Što to ime znači, nije baš jasno. I neću vas time zaokupljati sada. Ali svakako imaju svoje ime. I oni su kao svi narodi onoga vremena vojska. Pazite, vi kad se bavite kulturnom povijesti, mora vam biti jasno da narodi u ranom srednjem vijeku nisu drugo nego vojske. Naš pojam naroda, pa čak i malo idealiziran pojam dobrog naroda, potječe iz vremena apsolutne monarhije. Kad je apsolutni vladar sve javno nasilje preuzeo u svoje ruke, ono što ostaje bavi se običajima i pleša kola, to je onda narod, to je onda dobri narod. Oni nisu ni vojska, ni policija, ni žandarmerija, oni su narod. Ali toga prije apsolutne monarhije nema, a pogotovo ne u srednjem vijeku ranom, dakle ovom vremenu o kojem mi razgovaramo. To je svaki narod vojska, kad kažemo goti, to je vojska, kad kažemo vandali, to je vojska. I tu postaje problematičan onaj pojam seobe naroda, pa nisu to narodi koji se sele, nego su to vojske koje idu na pohode. I to ne znači da oni baš vuku žene, djecu i piliće sa sobom, oni žene nalaze usput. I nije god čovjek ovakvog ili onakvog podrijetla, nego je god čovjek koji se zna boriti kao god, koji se zna uklopiti u gotsku vojnu formaciju i koji se takav bori s gotim. Pa zato je jako važno kad razmišljamo, na primjer, o temi kao što je podrijetlo Hrvata. Jer vojske su se kretale. Svaki narod je bio vojska. A i Slaveni su bili vojska. Samo jako velika vojska proširila tamo uz Dunav i govorili su novim jezikom tada u tom dijelu svijeta. A taj jezik, kojega je jedan oblik je i onaj kojeg ja sada vama govorim, taj jezik nije drugo, pazite, nego južni baltijski. I kao što je italski indoeuropski jezik grada Rima sasvim posebnom povijesti postao latinski jezik koji ima sasvim izdvojen položaj. I vi kad čujete latinski i kad učite, čak kad učite latinski, ne mislite ni na oskijski, ni na umbrijski, ni na sabelijski, ni na sve druge indoeuropske italske jezike, nego je latinski to sasvim posebno. Kao što je jedan zapadno-germanski, dojnje njemački jezik postao engleski. sasvim posebnom povijesti. A zapravo nije drugo nego dojno njemački, kako su govorili Angliji i Sasi koji su došli u Britaniju. Tako je i slavenski, jedan južno-baltijski, koji je sasvim posebnom povješću se izdvojio iz baltičke cjeline. Ta baltička cjelina je prvobitno bila prodjelna i sastojala se od zapadno-baltijskog, to je jezik starih Prusa, to je stari pruski. I oni će nam ovdje biti jako važni u ovom našem razgovoru, jer su oni bili nepomirljivi protivnici kršćanstva i nisu se dali krstiti nikako i to platili time da ih nema. Nas ima, pa se tu vidi da smo se ponašali drugačije. Zato ih nema. Ali to je jedan jezik, mi samo znamo ono što su dali pruski kraljevi da se za te njihove podanike prevede na pruski protestantske vjerske knjige, koje oni nisu htjeli ni gledati i zato ih nema. Drugo je istočni baltijski, to su latvijski i litavski. I južno-baltijski, to je slavenski. Samo je južno-baltijski imao neku posebnu povijest, kao što je latinski imao među italskim i indoeuropskim, i kao što je engleski imao među dolnjo-njemačkim govorima. To je i nizozemski, to je i flamanski. I koja je ta posebna povijest slavenskog? Kao što su oni narodi koji su, odnosno oni ljudi koji su se organizirali da pljačkaju u Galiju Rimsku preko Rajne, oni su među sobom govorili jedan zapadno-germanski. I to je postalo njemački danas. I to je, i oni su Franci. Po njima se zovu Francuzi, ali samo zovu. Ja sam jednom, kad je to bilo dosta žestoko tamo negdje, u drugoj polovici 90-ih, na jednom predavanju u Beču rekao, molim vas, ako su Hrvati i Iranci, onda su Francuzi i Njemci. I to je. A oni su bili sazvali, mene pozvali na predavanje da me raskrinkaju kao Jugoslavenčinu i... nisu mogli ništa. Ako su Hrvati i Iranci, onda su Francuzi i Njemci. Jer je ovo ime, to je Franci. Isto tako su nastali Slaveni i govorili južno-baltijski. Vi ne možete sebi predstaviti kako su srodni litavski, latvijski, nam. Nije da mi to bez problema razumijemo, ne. Mi ćete, kad pogledate tekst, nećete razumjeti ništa za razliku od slavenskog jezika, gdje odmah na prvi pogled razumijete dosta. A neke poljski, ali vi ćete i poljski razumjeti jako puno, ali tamo neće razumjeti ništa na prvi pogled, ali tek na prvi pogled. A kad malo bolje gledate, ili onda vidite odjednom da je to sve. Meni se dogodilo čudo to, jer ja sam zbog svojeg istraživanja naših predkršćanskih vjerskih tragova i ostataka, slavenskih mislim, pod starost naučio i litavski i latvijski toliko da mogu narodnu književnost čitati s rječnikom i gramatikom. I tu sam ono doživio čudne stvari, jer to nije lako, jer to nema prevoda, nije to... Jer ja sam morao latvijske narodne pjesme mitološkog sadržaja prevoditi sam na svoju bradu, na svoju odgovornost. I mogao sam, ali koji put je bilo teško. U nekim situacijama kad je bilo teško, dogodilo se sljedeće. Kad gledam tu latvijsku pjesmu, И да разумем нещо. И само я го гледам. Само я го гледам. Не дам като не се отвори. Не дам като разумем. И то не е, що бих бил научил латински. Него зато знам хрватски. По оном, кто знам хрватски, като дулия гледам латински, бих разпочаю разумем. Например, имате песме ивандански, koje govore o mitskoj osobi jednoj koja dolazi iz daleka jašući. Kao naš Juraj Zeleni. Sad patite, govorim vam latvijski. Visu gadu janis jaja. Ništa to razumije. A to vam je. Visu to je visu. Gadu to je savu godinu. Janis to je ime, to je ime. A jaja, to je jašivaj. Visu, gadu, janis, janis, jaja. Da, jedan put mi se, ja sam godinama to predavao, Beču o tim stvarima i onda mi se jednog dana stvorila Latvijka nas predava. I ja vidim, pa, znate, ja nikad nisam čuo latvijski u životu i sve što... Ja koliko mogu. Ma ne, vi to izvrsno radite. Hvala Bogu. Dakle, patite kako je to formno. Visu gadu. Visu godinu, ne cijelu godinu, cijeli god. Visu gadu, janis jaja, ja žio. I ono ću vam nastaviti dalje. Idući stih. Atjaj. Janja vakara. Niste razumeli ništa, jel? A tjaj dojačio je na Janovo, na Ivanovo, na Ivanovu večer, na Ivanovo povečer, je vakara, to je večer. To je tako srodno da naprosto teško možete vjerovati da može biti tako srodno. I tak kaže taj slavenski, to je jedan takav jezik, kao što je jedan zapadno-germanski postao jezik Flanaka na Rajni, tako je jedan takav baltijski jezik postao jezik Slavena na Dunavu. I tim jezikom i ja danas sada vama govorim. Što to za nas znači, ne treba govoriti da je to temeljna kulturna danost. A to je sve ono, to nije rimsko, to je sve dolazi iz tog istočnog prostora koji je odjednom tamo pod kraj 6. stoljeća. Dakle, u 6. stoljeću pojavili su se Slaveni na Dunavu i onda se to ustalilo. Oni svake godine preko Dunava i pljačkaju što su Rimljani privrijedili kroz to vrijeme. Sve dok Rimljanima nije dozlogrdilo. A što je bilo kad je Rimljanima dozlogrdilo? A onda su naravno mnogi pobjegli i otišli na Jadran i dalje u Italiju. A drugi? Vidite. U to doba je rimska vojska, bizantska, ratovala preko Dunava u slavenskoj zemlji. Jedan zapovjednik je napisao knjigu o ratovanju i na što treba paziti kad se ratuje s ovima, kad se ratuje s onima, kako se ratuje s Germanima, kako se ratuje sa Avarima, kako se ratuje sa Slavenima i tako dalje. I tu vidite kako su Slaveni bili strašno opasni. Nisu oni, kaže taj zapovjednik rimski, kao Germani, koji napadnu strašno, a onda se zadišu i onda odjednom spasnu. Slaveni su grozni, ne? Slaveni iz zasjede, iz močvare, iz grmlja otrovnim strelicama, zamislite, da te Slaveni su se otrovnim strelicama borili. Ali onda kaže ovako, a kada se tamo krećeš u šumi i odjednom sretneš Rimljanina, budi strašno oprezan. Jer lako može biti.
da je on u srcu već slaven. To sad ostalima dogodi. I zato se slavenski jezik tako strašno proširio. Jer je to bio nov način života na koji se moglo živjeti i na koji se moglo uklopiti u društvu. Tako jednostavno da je moglo opstati bez rimskog carstva. I ko dalje nije mogao biti Rimljanin, taj je mogao postati slavan. I to su mnogi poslije. Ima jedan latinski pisac koji je napisao povijest Gota. A on je bio sam Got, kako kaže on. I on se u toj knjizi deklarira, ja sam Got, ja sam od gotskog roda. A kad on piše o svom ocu, djedu i navodi njihova imena, vidi da oni uopće nisu Goti, oni nisu Germani, oni su Iranci. To su istočno-europski, stepski, nomadi, iranski, koji danas postoje još kao narod Oseta na Kavkazu. Pa s njima je bilo gužve i bit će gužve. Vidite da je on Alan, dakle Oset, da danas živi bio bi Oset. Ali on kaže, ja sam Got. Jer on se zna boriti kao God, jer je on u gotskoj formaciji. Jer on prihvaća gotsku tradiciju. I on jest God. Isto neko ko je August Čeno, a Hrvat. A nema jedne kapi hrvatske krvi. I otac je majka Zunijevca. Isto neko ko je Ljudevit Gej, Hrvat. A i otac je majka Zunijevca. Dakle, tako je i naš pisac God. Ali zapravo i Iranac. To je jako važno, ja sam sada rekao. Ja znam, to je toliko važno da vi to i teško propagate. Jer to klasično doba narodnosti, sve drugo je nego to. Nego to je doba neizmjerne pokretnosti, mobilnosti i uklapanja u nove jedinice. Jest to jedan javni poredak koji do danas još psihološki igra određenu ulogu, jer da svi pripadnici jednog naroda su rodbina. I to je ideologija onoga vremena. Oni su vjerovali da su svi pripadnici jednog naroda, jedne vojske u jednu rodbinu. Ali pri tome zaboravlja se, kad se to čuje, da je postojalo pobratimstvo. I da su oni velikim dijelom braća po pobratimstvu, a ne po rođenju. Zato treba se naviknuti jako drugčije misliti o svemu tomu nego ste vi priviknuli se. Avari su stvorili prostor bespismene kulture. I u taj prostor su ušli Slaveni. Ima tu nekoliko stvari koje treba sebi predočiti. Prvo, odjednom postaje razumljivo. Zašto je usmena književnost u narodan slavanskog jezika toliko važnija nego u drugih europskih naroda? Naprosto zato, jer su svi europski narodi slavanskog jezika potekli iz jednog prostora bespismene kulture. Gdje je ono što se usmeno predava, što se znalo na pamet, bilo jedino mjerodatno i važno. I sveti tekstovi, i pravni tekstovi, zakon, i povijest koliko se pamtila. Sve je to bilo usmeno. I to je baština avarskoga kaganata, avarskoga vladara. Jer brzo bi se bili Slaveni uklopili u antički svijet. Ali Avari su ih držali u svojem prostoru gdje nije trebalo znati čitati i pisati, gdje nije pomagalo znati čitati i pisati. Gdje je mogao biti kršćanin koji je bio kršćanin, ali nije bilo crkve. I sada moramo reći jedno. To je jako bitno. Što su Avari? Ratnički konjanici, nadmoćno organizirani, koji su se lako mogli nositi s Rimskim carstvom, ako je trebalo. Mislim, drugo je pljačkati, kao što su Slaveni pljačkali. A drugo je široko potezno voditi vojne operacije i sa carskom vojskom izaći na kraj. To nije ista stvar. A Avari su to mogli. Avari su sami po svojem isponu stepski jahači, koji su tamo u Središnjoj Aziji pobjegli od još divljih stepskih jahača, Turaka. Mi zapravo ne znamo da li su Avari između sebe govorili iranski, kako su prije njih svi stepski jahači govorili. Ili su već govorili turski, kao što su iza njih svi skrepski jahači. Turski i mongolski, dakle altajski govore. To ne znamo. I ko vam kaže drugče, ne govori istinu. To ne znamo. Ali jedno znamo. Niko nam to nije rekao. Nigdje nije zapisano, ali to vidimo iz svega. Avari su razgovarali na slavenski. To je bio jezik avarskog vladanja. I kad zamišljate visokog zapovjednika Avarina, koji daje direktive za vojni pohod, organizirani i centralno vođeni vojni pohod protiv Rimskog carstva, izdaje zapovjedi i upute slavenskim i germanskim zapovjednicima koji su pod njim, kako je govorio? Pa to je jasno, praslavenski. To je jedini jezik koji su svi znali. I to je ta posebna povijest južno-baltijskog koji je postao slavenski. Odatle je ta ogromna rasprostranjenost slavenskog jezika u Europi. Jer to nije spontani razvoj, to nije prirodno stanje pod navodnicima jezika. Prirodno stanje su baltički govori, razdrobljeni, mali, jako različiti. Južno-litavski i sjeverno-litavski to je već velika razlika. Koji puta sam sa latvijskim se našao u gadnim teškoćama kad mi dođe dijalekatna pjesma. To sam dulje morao gledati da ju razumijem. Ali to je prirodno stanje jezika. A slavenski nije tako. Cijela Rusija ima gotovo nikakve dijalekatske razlike. Mala Slovenija ima jako veliko mnoštvo govora i dijalekata. Ali to su male, neznatne razlike. Sve slovenski je isto. Hrvatski je u tom nije karakterističan slavenski jezik. Jer su razlike među dijalektima hrvatski daleko veće. I to je onda u povijesti hrvatskog književnog jezika odigralo značajnu ulogu i to je trebalo prevladati. Dođemo do toga da govorimo ovako kako ja sad govorim, da me potpuno do kraja i bez ostatka razumiju od Štrikove i Čakovca do Dubrovnika i Molita. I mogu razgovarati sa svim koji su donekle obrazovani bez ikakvog. Ali to smo sad do toga doći. I slavenski je izuvanredno niveliran
To je još tamo u 9. 10. stoljeću bio jedan jezik svagdje. Recimo na razini usmene književnosti koja se jako intenzivno bavlja, slavenski jezik su još danas svi isti jezik. Naravno, ruski tehničku literaturu ili lijepu književnost nije lako čitati, ali ruski čitati narodne pjesme, to je fantastično ide. Jer je to isti jezik kao hrvatski. A to je posljedica avarskog vladanja. I to ga moramo biti. To avarsko vladanje je jednom velikom dijelu Europe udarilo svoj pečat. A velika važnost usmene književnosti jako je karakterističan izraz toga. I to ništa čudno nije kada znate o čemu se radi. Jer svi drugi imaju od antike nastavak pismenosti, a oni koji govore slavenski nemaju, nego imaju tu prazninu. I tamo negdje, u 6. stoljeću, početkom 7. razjapilo se to kao ždrijelo taj prostor nad hrvatskim zemljama. I postalo nadmoćno rimskoj bašti. Vidite, kada dođemo u Francusku, kako govorimo? Latinski, a ne galski. Kad dođemo u Španjolsku, kako govorimo? Latinski, a ne hiberski. Ne iberski. A mi kako govorimo? Slavenski, ne latinski. To je jako važna i zanimljiva razlika. Jer slavenski to je jezik od preko Dunava. Ali to nije jezik našeg tla. Apostol. Jučer je bio na televiziji film jedan, ja ne znam ni kako se zove, ali istarski. U Istri se događao početkom talijanske vladavine. U Istri to je bilo vrlo zanimljivo i vrlo dobro jezično postavljeno. Ja sam se naježio jer Istrani Hrvati govore pa slavenski. Ja sam slavist. Ja sam bio profesor slavistike u aktivnoj službi do pred koju godinu. I ja to mogu prosuditi. Istarski seljaci koji tamo prikazuju očajni, jadni, osupali pod Italiju i tako dalje, ali pod Austrijom im nije bilo dobro. Ali naravno, Bog Isus prema onom kako im je posebilo pod Italijom. Oni su, naprosto govore na slavenski. I na jednako Rusi. Rusi kojih predsje nikada rimskog carstva vidjeli nisu, ni primirisali. A ovi tu u Istriji, u zemlji rimskoj, prirodi govore proslavenski. To je da ja vam o tome ne mogu reći ono što bi sam želio reći, jer ne znam. Ali to su činjenice nad kojima se treba zamisliti. Jer nas Hrvate kao kulturni entitet u Europi karakterizira to što smo potpuno autentični Slaveni. Potom je dionici iste predaje kao Rusi, Ukrajinci, kao Lužički Srbi, kao Pomoranci. A istovremeno smo autentični nasljednici Rimskog carstva antike i prapovijesti ovdje. Autentični do te mjere da one šibenske kape s onim kružnim ornamentima to potječe iz metalnog doba. To potječe iz
brončanog i željeznog doma. U Danilu, povrh Šibenika, vidite sam da sam citira Tukačića, u Danilu povrh Šibenika. Dakle, u Danilu me povela kolegica arheologinja na gradinu i tamo smo gledali kuće iz metalnog doba, pred rimskog razdoblja. Posto je nastao pod gradinom rimski civilizirani grad u ravnici. I onda smo se spustili dolje i išli kroz selo. Sergio me pokaže, vidiš, kuće su nove, ali vidiš štale, to su stare kuće, a one su iste koje nagradili. Taj kontinuitet je nevjerojatan, i ne, na to vas niko nije upozoravao. Jer naša naobrazba, naša nacionalna ideologija zasnovana je na prekidu kontinuiteta. Spadom Rimskog carstva počinje nešto sasvim novo. Ma ne, ni govora. A ipak smo mi autentični Slaveni. E sad, kako? Ajde, mučite glavu. To je zadatak za vas, da to razumijete bolje nego što sam ja uspio razumijeti. Ali toliko vam mogu reći. Jel? To je tajna. A profesor Holzer, ne znam biste li ga kad slušali, već vi, a on će ako Bog da kraja mjeseca s nama u Bosnu, on mi je rekao da je po tome što sam sada vama rekao, što je on od mene čuo, on tek razumio što su Hrvati. I da imam pravo. Tako je. Čim vam to neko kaže, shvatite da tako je. Jer mi smo karakterizirani obojim. Mi smo autentični Slaveni kao Poljaci, ali ujedno pravi nasljednici prapovijesne i rimske starine. I čvrsto vezani za ovaj, za ovaj rom.
Kolegice
Poljaci. Molim?
Kolegice Poljaci, ne znam.
A pa dobro, neka nam je živa i zdrava. Dobro nam došla i neka vam bude lijepo. Ako može, da. Dobro, i ovaj... Jer to je karakteristično. Poljaci su onako teško karatni Slaveni. Oni ne vole ćirilicu, ali to je druga stvar. Ni kod nas nisu svi oduševljeni ćirilicom, jeli? Ali to je druga stvar. Ali oni su Slaveni do 100%. Ali i mi smo Slaveni 100%. To kad malo bolje počnete proučavati, onda vidite. Jer te su stvari zamagljane ideološkim sukobima, koje kakvim pripovijestima. Neki su od nas alergični na Slaven. I to ne nerazumljivo. Jer se pod Slavenom nama osporavala vlastitost. Pod lozikom slavenstva. Osporavala vlastitost. Ta vlastitost postoji, zato mi to ne prihvaćamo. Ali kad gledate obilježja, kulturološka objektivna, mi smo pravi Slaveni, ali isto tako pravi nasljednici Rimskog carstva. Kako je to moguće? Mučite glavo. Želim vam da razumijete to bolje, ali sam ja to uspio razumijeti. Ali da je tako, to sam razumio. Glasno. Kad smo došli u Hercegovinu, zatakno tamo grude i na večer ljeknule gange, jer ja sam zamišljao rimske zapovjednike u taboru, kad su te u tim milicima tako pjevali. Je to čista ilirski melos. Predpovjesni, nema veze sa Slavenima. Kao što bugarska glazba je velikim dijelom čista pratka. To nema veze sa Slavenima kakvi su u Ukrajini, u Rusiji, u Bjelorusiji. A znate, najčišće je, hvala Bogu imamo vremena, pa ja sam malo se razpričam. Vidite, najčišće se ta tradicija očuvala u Bjelorusiji. Najviše o svojoj predkršćanskoj vjeri možemo saznati iz bjeloruske predaje, bjeloruskih uzmenih. Dijelom, znate, ima Bjelorusa koji su nacionalno Poljaci. Ne znate što je bjelorusko? To isto, niko vam niko vam nikad neće reći što je vjerovost. A znate li vi što je Litavsko kraljevstvo? Litavsko kraljevstvo to nije današnja Litva, nego to je jedna moćna država gdje je osobito važni su dinastija Jagellona, a to su bili i hrvatski kraljevi. U jedno doba mi smo bili isto u istom sklopu kao Litva. I ta Litva je osvojila Poljsku. Onako kao što je Škotska osvojila Englesku. Pa su je onda zasijeli Englezi, a Litavcima su zasijeli Poljaci. A Litavci su osvojili Kijev. Litavci su stvorili Ukrajinu. Jer prije toga je Ukrajina bila Rusija. I to jedina Rusija. To su stvari lude, znate, pa kad danas slušate vijesti, te strašne vijesti iz Ukrajine, kad znate da je Ukrajina jedina prava Rusija. Ali se onda dogodilo da je Moskva za pred cijelim svijetom rusko ime sebi prisvojila, jer kad su Ukrajinci vidjeli da tu nema, onda su se odrekli svojega ruskog imena. I nazvali se Ukrajincima, što je naravno komično, jer nijedan narod ne misli da živi na kraju, nego misli da živi na pupku u carstvu sredine, u kraljevstvu sredine, da je kod njega pupak svijeta. Svaki narod misli da živi u sredini. Ali Ukrajinci su prihvatili naziv. Ja ne znam da li su ih Ukrajincima nazvali prvo Poljaci i prvo Rusi, ali jedni i drugi ih tako zovu, jer su tamo pri vragu na kraju, na turskoj granici. A mi imamo slični slučaj sa krajinom, što se odjednom jako pročulo u zadnjim desetljećima. I to se slomilo na tome. Jer se Hrvatska ne može dominirati s krajine, to je s kraja. Jer je Hrvatska jaka svoje gradove. To je protivno ideologiji u kojoj sam ja rastao. Jer mi smo uvijek imali u čitanci Ivo i Mara. Ivo i Mara, seljačka djeca. A mi, gradska djeca, mi smo bili fuji. Ali Domovinski rat je jasno pokazao da je snaga Hrvatske u njezinim gradovima. I da se ti gradovi ne mogu slavati iz kraja, iz kraja. Dobro. Ali ništa od toga nije bez veze s onim što je naša tema danas. Jer sada postoje razumljivo, razjapili su se ti prostori. A da kad gledate Vrela, kad gledate kronike, tradicija rimska je da se svijet dijeli na zemlje. Te zemlje to su rimske provincije i dijeceze. I kada kroničari opisuju svijet ekumenu, vaseljenu, kako bi rekli pravoslavci, kada gledaju ekumenu, onda nabrajaju zemlje. E, ali kad su Slaveni ušli u igru, onda se odjednom negdje na jednoj liniji, koja je negdje u Poljskoj, to mijenja. I prestaje se svijet dijeliti na zemlje i počinje se dijeliti na riječne slijedove. Njestar, Njepar, Don, Vorba. I odjednom se svijet dijeli na riječne doline. Onda se dogodilo to da su u drugoj polovici 6. stoljeća i prvoj polovici 7. te riječne doline poklopile prvice. I po treći put kažem, razjapilo se to. E, rekao sam, počeo sam vam govoriti o Bjelorusiji tu, samo je tvojno. To sam htio zapravo reći, jeli? Bjelorusi su sačuvali sjećanje kao, jer Bjelorusi, pogotovo tamo na granici Ukrajine, uz rijeku Pripjat, ili mi bi rekli Pripjat, ali naravno mi nismo tamo, tamo se kaže Pripjat. Uz rijeku Pripjat, tamo praslavenski svijet
I praslavenski život traje do, ne mogu reći do danas. I da slučajno poznam kolege istraživača Ruse, koji su tamo istraživali, i oni su mi rekli, tih ljudi koji su na svako pitanje o praslavenskom svijetu znali odgovoriti ovako, ne trepnuši oko, 60. godina 20. stoljeća. Istraživač Ruske akademije pita bjelorusnog seljaka kako izgleda zmaj. On odgovor je trepnuši oko. Na zmijurina, ali ima glavu medvjeda. Samo su mu uši, nisu šiljate kao kod medvjeda, nego su klompave i duge dlake. I on zna kako izgleda zmaj. A, naravno, vi niste mogli razumjeti značenje tog odgovora. Jer kad vi gledate tekstove i borbu Boga gromovnika s protivnikom, taj protivnik je jednom zmaj, a jednom medvjed. I to ostaje zagonet kada vam Bjelorus ne kaže kako zmaj izgleda, a on to zna. Oni znaju kako izgleda fen. Muškarčina bradata, širokih ramena, u svakoj ruci žrno, on lupa jednim od drugom i tutnji grmljavina i bljeska ljubu. Oni zna kako izgleda peru. Ima tu još subtilnijih stvari, na primjer luk. Luk je važni vjerski pojam. A kod nas je to postala prijevod za jedan kulturni pojam. To je gaj, ili to je šumarak koji ima sakralno značenje u antičkoj tradici. I to kod nas služi za to. U narodnom jeziku je luk nizinska mokra šuma. Ali ruski je luk klimava sjenokoša. I vi nikako ne možete saznati što je luk praslavenski. Dok ne pitate čovjeka, on točno kaže. Jer vidiš, tamo je voda, tamo je luga. Dakle, luga nema bez vode, zato je u hrvatskom lug nizinska mokra šuma. A lug je i livada, jer to nije ni šuma, ni livada. Ali sad sam vam predaleko otišao. Nego je to nešto u sredini, sa specijalnim raslinjem. Kako god bilo, ljudi su tamo to sve znali. Ali ih više nema. Od Černobilja. Jer Černobiljska katastrofa je pobila te ljude. Ja to ne bih znao da ne poznam istraživača Ruske akademije koji su tamo išli, koji su mi to poslije rekli. Nema više koga pitati. Da uđete u svijet iz kojega dolazi ovaj početak Hrvatski. Svakako, vidite, Avari su se našli Slavenima kao blagoslov Boži. Jer Slaveni nisu imali sposobnosti i snage da se široko potezno vojnički organizira. Oni su bili vrlo opasni u malim skupinama, ali oni u velikom prostoru se organizirati nisu znali. Ali Avari su tu bili velema istorija. I što je bilo ljepše nego s Avarima krenuti pljačkati rimske provincije? To je bilo daleko još bolje nego kad su Slaveni sami išli. Ali, naravno, biti saveznik Avara, to je bilo i vrlo neugodno. Jer Avari nisu bili uljudni i dragi, nego su bili strašni sa Slavenima. I tu ima vrlo zanimljivih podataka, iako, naravno, zapisivali su se ekstremni slučaje. Vi ćete svašta čuti o tome kako su Avari postupali sa Slavenima, jer to je sve zapisano i nema razloga ne vjerovati, jer znamo kakvi se učasta stvari događaju sve oko nas. Ali nije baš tako uvijek bilo, jer mi znamo kad su Slaveni krenuli da zauzmu Soluna, krenuli su nekoliko puta. Pa je Sveti Dimitrije iz Sremske Mitrovice spasio Solun svaki put. Kad su krenuli na Solun, I zagrizli, a nisu mogli zauzeti solu. A što rade Slaveni? Zovu avare. Dakle, nisu pa avari bili tako strašni. Da pače. Jer sad su avari organizirali napadaj na solu daleko efikasnije nego su Slaveni što bili organizirali. Ali nisu ga zauzeli. Solu nije ostao. Postreća. Bitno je to da su se Slaveni na taj način na neobičan način isprepleli s avarima. Tako da se slavenska i avarska povijest kroz neko vrijeme ne mogu razlučiti. To je jedna cjelina. Pri čemu rekli smo što su avari? Avari su srpski jači koji su na rubu Rimskog carstva, na granici na Dunavu, stvorili veliko moćno carstvo. Koje je, kad se jako razvilo, sezalo do Istre i do Jadrana, do Dalmacije. Avari su u tom smislu isto što i Huni. E sada, kako imamo malo više vremena nego sam ja mislio kad sam spremao ovo predavanje u duhu, jučer, ja ću vam sad još nešto reći. Kada vi o tim stvarima razmišljate, onda morate imati u vidu jedno. To vam niko nije rekao. To vam niko neće reći, a to ćete ove čuti od mene. Povijest kasnog Rima. To je literatura. To je rimska književnost na latinskom i na grčkom jeziku. I ta literatura ima svoje motive. Jedan motiv stalni, to su barbari. Od toga su se Rimljanima ježila leđa, jer su čekali kad će doći da poberu ono što su oni privredili. Ali druga tema su Huni. Jer su Huni prvi jašački narod, a stepski, a vistik, koji je osnovao veliko carstvo na rubu Rimskog carstva i odande ružno pljačka. I kad vi gledate tu povijest Huna, to je 4. stoljeće, onda se pitate što je li bila dobra politika onih rimskih carova koji su prema Hunima bili popustljivi, koji su ih puštali da malo pljačkaju. Još im plaćali debele danke da ne pljačkaju jako. Ili je bolja bila politika onih rimskih careva koji su htjeli obračun s Hunima. Radi se nema o tom da je obračun s Hunima bio jako, jako skup. I bio jako iscrpio carstvo i njegove stanovnike. A ovako stanje, kad se Hunima plaćalo mnogo novaca, onda su oni sav novac koji su dobili upotrijebili da kupuju uri. To je ono što ja danas ne razumijem. Ne zašto Grčka tako se patiti mora. Pa ako Njemačka da Grčkoj novce, što će Grčka uraditi? Kupit će njemačke proizvode. I kako Njemcima to nije u interesu? To ne razumijem, ali moj otac pokojni je govorio, ja ekonomiju ne razumijem i ne vjerujem nikom ko kaže da ju razumijem. Ja sam protiv sa sličnog začinčka. Dakle, jeli, šta je tu bilo u igri? Zašto? Ali svakako bili su carevi jedni jako popustili te mahune. Ali ono što je važno, Huni su postali motiv knjiža. To su stepski avari. Tako da kad se pojavljuju na horizontu avari, onda su oni Rimljanima Huni. Kao još mnogo kasnije, kad se na kraju 9. stoljeća na obzorju pojave Mađari, tako će stepski avari. Onda su oni Rimljanima Huni, odnosno benediktincima, rano srednjovjekovnim monasima koji se bave književnošću Huni. Dakle, postoji barbari i Huni. To su književni motivi. Tim je to što oni pišu, ti monasi i ti kasni rimski pisci, ne prestaju biti povijesni izvori prvoga reda i vrlo važni, ali ne smije ih se zapravo shvatiti doslovno.
Jer slika i Avara i Mađara je bitno oblikovana onim što se pisalo o Hunima. To je naravno vrijednostna tiz, pa vam zato to i govorim, ali ne govorim vam samo za da je to općenito, ali je to konkretno važno ovdje znati. Jer to čini da i mi danas Avare vidimo kao Hune. Ja kad sam prvi put čuo, slušao o Avarima, učio o Avarima, sam odmah imao sliku Huna pred sobom. A to nije moja kreativnost, nego to je kreativnost rimskih pisaca. A to čini da previdimo jednu sudbonosno bitnu razliku između Huna i Avara. Hunsku vlast je uspostavio u trećoj generaciji, dakle Hunsko carstvo, u trećoj generaciji njihovih nama poznatih vladara, njihov vladar Atila. On je umro mlad, u najboljim muževnim godinama, i njegovo carstvo se odmah raspalo. Njegovi sinovi su se potukli i Hunsko carstvo je u najkraćem vremenu otišlo korak. Dakle, Hunsko carstvo, a to je prototip. Hunsko carstvo je trajalo koliko život jednoga muškarca koji je umro mlad. A Avarsko carstvo, 250 punih godina. Svačate li vas? Da ne govorimo o Mađarima kojima je prvima uspjelo stvoriti kraljevstvo, pokrstiti se na vrijeme, to je naša tema, samo ja nisam još došao do same te teme, pokrstiti se na vrijeme i stvoriti kraljevinu koja i danas postoji kao republika. Još sjajni da kako su bili turski, turkmenski konjanici koji su stvorili, koji su vještinu upravljanja stadima pretvorili u vještinu upravljanja carstvom. I imali prilično uspjeha, kao što znate. Dakle, Huni 40 godina, Avari 250 godina. Ja bih mi rekao da je to isto. Avari su udarili pečat. A mi to shvaćamo kao da je to bilo površno. Tako prolazno, oni došli Huni, pa se ispuhali Huni, pa otišli Huni. Ne, Avari nisu, Avari su ostali. Od 6. stoljeća do kraja 8. I niko im nije bio ravan, niko im nije mogao doći glave. Pet Karlo Veliki. Pod sam kraju 8. stoljeća. U tim zbivanjima pojavljuju se prvi put u povijesti Hrvata. Te stvari nisu tako jednostavne, a kako je meni dano ovdje daleko više vremena nego sam se usudio očekivati, ja o tome mogu vam više reći, ali to danas neću više govoriti, da se i umorni, a ja nisam više svjež, ali to ćemo sutra malo pobliže. Kako to stoji s tim pojavljivanjem Hrvata? Ali svakako, oni se pojavljuju opet, kao što se pojavljuju na rimskom tlu. Ali na rimskom tlu koje nije dovoljno jako da ih pozvoji onako kao što je Galija pozvojila Franka. Nije dovoljno jako. Pa su Franci svi počeli govoriti latinski i danas su Francuzi. Nego tu su, ono su došli Hrvati iz te razjavljene bespismenosti. I sada, a bili su saveznici čiji?
Bili su to se jasno vidi saveznici Karla Velikog. Vi me pitate gdje to piše. Pa i piše u jednoj verziji Konstantina Porfirogeneta, ali nije to važno, važna je arheologija. Mi ćemo sutra, ako Bog da, mnogo govoriti o arheologiji. Jer tu se kriju odgovori i tu su bitno novi podaci kad sam ja zadnji puta govorio. Ovdje ja to još nisam znao, ali nisam ne mogao reći. Ja to znam tek od godinu dvije. Evo. Zato mi sada tu prekidamo, a ja se veselim vidjeti vas sutra. Zdravim biti.